สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่8ตุลาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียประกาศว่าได้ยิงจรวดมิไซล์26ลูกจากเรือรบ4ลำที่ลอยอยู่ในทะเลแคสเปียนโจมตีเป้าหมายกลุ่ม IS ในซีเรียสว.อเมริกันจอห์นแมคเคนให้สัมภาษณ์กับอัลเฮอร่าทีวีว่ารัฐบาลสหรัฐได้แต่นั่งมองดูชัยชนะของรัสเซียในซีเรียโดยที่ไม่สามารถทำอะไรได้และประธานาธิบดีโอบามากล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อองค์การแพทย์ไร้พรมแดนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่กองทัพสหรัฐโจมตีใส่โรงพยาบาลขององค์กรดังกล่าวในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องหมอกควันพิษจากอินโดนีเซียที่กำลังกลายเป็นปัญหาของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายงานสุขภาพเรื่องของภัยเงียบที่มากับการติดเชื้อโรคโปลิโอโดยไม่รู้ตัวรายงานการศึกษาสัมภาษณ์เกตคีเปอร์มินิซีรีส์ตอนที่2นะครับและปิดท้ายด้วยเรื่องของยาวิเศษที่ทานแล้วร่างกายจะแข็งแรงได้โดยไม่ต้องออกกำลังกายติดตามจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัสเซียซึ่งกำลังใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในซีเรียประกาศในวันพุธว่าได้ใช้เรือรบ4ลำที่ลอยอยู่ในทะเลแคสเปียนเป็นฐานยิงจรวดใส่เป้าหมายกลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูกล่าวกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่าเรือรบรัสเซียได้ยิงจรวดมิสไซล์นำวิถี26ลูกใส่เป้าหมายที่เชื่อว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มรัฐอิสลาม11แห่งและได้ทำลายฐานที่มั่นเหล่านั้นโดยไม่มีประชาชนบริสุทธิ์เสียชีวิตรัฐมนตรีโชยกูกล่าวว่าผลการโจมตีครั้งนี้ช่วยยืนยันถึงประสิทธิภาพของจรวดมิสไซล์ในระยะที่ห่างจากเป้าหมายเกือบ 1,500 กิโลเมตรการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียใส่กลุ่ม IS เกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่กองกำลังรัฐบาลซีเรียได้เริ่มการรบภาคพื้นดินเพื่อปราบกลุ่มแข็งข้อต่อต้านในซีเรียนะครับทางด้านหัวหน้ากลุ่มแข็งข้อต่อต้านลีวาซูกัวอัลจาบาวซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับการฝึกฝนจากทหารอเมริกันกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียได้ทำลายคลังอาวุธของกลุ่มในจังหวัดอเลโปหลังจากก่อนหน้านี้ค่ายฝึกในจังหวัดอิดลิบก็ได้ถูกทำลายไปแล้วเช่นกันขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวต่อผู้สื่อข่าวในวันพุธนะครับว่าสหรัฐซึ่งได้ใช้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่กลุ่มรัฐอิสลามในซีเรียและอิรักหลายพันครั้งในช่วงหลายเดือนยังไม่ได้ตกลงร่วมมือกับรัสเซียในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่ม IS แต่อย่างใดหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้มีการเจรจาในเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีคาร์เตอร์กล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในซีเรียนั้นยังคงโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งถือเป็นความผิดพลาดที่น่าเศร้าและว่าสหรัฐจะเดินหน้าเจรจากับรัสเซียเพื่อรับรองความปลอดภัยของนักบินสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในซีเรียด้วยนะครับและวันนี้สว.อเมริกันจอห์นแมคเคนได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อัลเฮอร่าว่าการที่เครื่องบินรบของรัสเซียล่วงล้ำน่านฟ้าของตุรกี2ครั้งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งและทำให้การเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียไร้ความหมายสว.แมคเคนซึ่งสนับสนุนให้ใช้กำลังทหารภาคพื้นดินในซีเรียและอิรักเพื่อต่อสู้กับกลุ่ม IS วิจารณ์การทำงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐและรัฐบาลประธานาธิบดีบารักโอบามาว่าได้แต่เฝ้าดูชัยชนะของรัสเซียในซีเรีย
They have now for the first time since 1973 played a major role in the Middle East and they're achieving all of their objectives while we sit by and call it a quagmire
สว.แมคเคนกล่าวนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบ42ปีที่รัสเซียเข้ามามีบทบาทสำคัญในตะวันออกกลางและดูเหมือนรัสเซียกำลังประสบความสำเร็จทุกอย่างที่ต้องการในขณะที่รัฐบาลอเมริกันได้แต่นั่งมองหรือได้แต่พูดว่าเป็นสถานการณ์ยากลำบากโดยที่ไม่อาจทำอะไรได้สว.จอห์นแมคเคนยังบอกด้วยว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วว่ากองทัพรัสเซียมีเป้าหมายโจมตีกลุ่มแข็งข้อต่อต้านแนวทางสายกลางไม่ใช่กลุ่มรัฐอิสลามซึ่งเป็นกลุ่มที่สหรัฐให้การฝึกฝนและให้อาวุธแต่สหรัฐกลับไม่สามารถปกป้องกลุ่มนี้ได้
we should say to the Russians, we're going to fly anywhere we want to at any time, and you better not get in the
way. สว.แมคเคนกล่าวนะครับว่าสหรัฐควรจะเป็นฝ่ายที่บอกรัสเซียว่าเครื่องบินรบของสหรัฐมีสิทธิ์บินไปที่จุดไหนก็ได้ที่ต้องการและรัสเซียไม่ควรเข้ามาขวางนะครับจากเหตุการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับขยับมาที่แอฟกานิสถานประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อองค์กร Doctors Without Borders หรือแพทย์ไร้พรมแดนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่การโจมตีของสหรัฐใส่โรงพยาบาลขององค์กรดังกล่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองคุนดุสในแอฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต22คนโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุว่าประธานาธิบดีโอบามาได้ต่อโทรศัพท์ถึงผู้อำนวยการองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนคุณโจแอนหลิวเพื่อแสดงความเสียใจและขอโทษต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโฆษกเออร์เนสต์ยังบอกได้ว่าการโจมตีครั้งนั้นถือเป็นความผิดพลาดและเป็นสิ่งที่สหรัฐต้องรับผิดชอบซึ่งประธานาธิบดีโอบามาก็ได้สั่งให้มีการสืบสวนเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนแล้วนอกจากนี้ประธานาธิบดีโอบามายังได้โทรศัพท์ถึงประธานาธิบดีแอฟกานิสถานอัชลาฟกานีเพื่อแสดงความเสียใจต่อผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตด้วยทางด้านองค์กรแพทย์ไร้พรมแดนเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบเรื่องนี้โดยไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสหรัฐแอฟกานิสถานหรือองค์การนาโต้และว่าการโจมตีครั้งนี้ควรถูกจัดอยู่ในข่ายอาชญากรรมสงครามขณะเดียวกันผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในแอฟกานิสถานพลเอกจอห์นแคมเบลกล่าวว่าสหรัฐสมควรรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์เมื่อกองกำลังแอฟกานิสถานแจ้งมาว่าขอให้โจมตีใส่สมาชิกกลุ่มทาลิบานที่เชื่อว่าซุกซ่อนและลอบยิงออกมาจากเขตโรงพยาบาลดังกล่าวนะครับแต่คำถามสำคัญก็คือสหรัฐจำเป็นต้องเห็นด้วยกับคำขอของเจ้าหน้าที่แอฟกานิสถานที่ว่านั้นหรือไม่และเรื่องนี้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของทหารสหรัฐที่ระบุเอาไว้ในสนธิสัญญาถอนทหารทั้งหมดออกจากแอฟกานิสถานหรือไม่นะครับสหรัฐถอนทหารส่วนใหญ่ออกจากแอฟกานิสถานเมื่อปลายปีที่แล้วเหลือไว้เพียง 9,800 คนที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและฝึกฝนทหารแอฟกานิสถานเท่านั้นนะครับจากแอฟกานิสถานขยับมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาป่าในอินโดนีเซียสร้างผลกระทบไปยังประเทศเพื่อนบ้านขณะที่แนวทางการแก้ไขนั้นยังไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างรวดเร็วผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับตามปกติเกษตรกรและนักพัฒนาที่ดินในอินโดนีเซียจำนวนมากเผาป่าเพื่อปรับพื้นที่ในช่วงนี้ของปีและปัญหานั้นลุกลามมากขึ้นหลังจากการเผาป่าเพื่อทำไร่เกิดขึ้นบ่อยครั้งล่าสุดหมอกควันจากการเผาป่าแผ่ขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโรงเรียนหลายแห่งรวมทั้งงานแข่งขันกีฬาและกิจกรรมตามที่สาธารณะหลายงานถูกสั่งยกเลิกไปเพราะปัญหาหมอกควันที่ลามไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์เฮเลนาวาคีรองผู้อำนวยการบริหารของสถาบันเอเชียยุโรปแห่ง University of Malaysia กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาพื้นที่ที่ถูกเผาโยงใหญ่กับนักการเมืองและนักธุรกิจในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์
Once they retire from the government, they are re-employed in these companies as advisors and as other positions to maintain this relationship.
ถ้ากล่าวว่าคนจำนวนหนึ่งที่เคยอยู่ในรัฐบาลเมื่อเกษียณออกมาก็ได้ตำแหน่งในบริษัทและองค์กรต่างๆและยังสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนและรัฐบาลต่อไปทำให้การแก้ไขปัญหาควันจากการเผาป่าไม่สามารถเดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนประเทศต่างๆในภูมิภาคมีข้อตกลงกันว่าจะร่วมแก้ปัญหามลพิษหมอกควันแต่ในทางปฏิบัติอาเซียนนั้นยังไม่มีกระบวนการปราบปรามและการลงโทษที่ได้ผลหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมเช่น World Wide Fund for Nature หรือ WWF สนับสนุนโครงการที่สถาบันการเงินร่วมรณรงค์ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับกิจการป่าไม้ปาล์มน้ำมันและการผลิตเยื่อกระดาษสถาบันการเงินสามารถมีส่วนร่วมได้ด้วยการสร้างเงื่อนไขเงินกู้ สำหรับโครงการในธุรกิจต่างๆเหล่านี้ว่าต้องเป็นไปตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งธนาคารใหญ่ๆบางแห่งของสิงคโปร์ก็กำลังพิจารณาแนวทางดังกล่าวอยู่นะครับหน่วยงาน WWF กล่าวว่ามีเพียงธนาคารใหญ่4แห่งในอินโดนีเซียมาเลเซียและสิงคโปร์คิดถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมจากภาคธุรกิจเมื่อพิจารณาถึงการออกเงินกู้ของอุตสาหกรรมต่างๆ
Currently, the threat of being prosecuted depends on whether there is an adequate police force in the region, investigations.
Gene Stamps จาก WWF กล่าวว่าวิธีที่น่าจะได้ผลดีคือการตัดเงินกู้สำหรับบริษัทที่ทำลายสิ่งแวดล้อมเธอบอกว่าแนวทางนี้น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้รวดเร็วกว่าการไล่เอาโทษโดยเจ้าหน้าที่บังคับกฎหมายนะครับและที่เกาะสุมาตรามลพิษทางอากาศเลวร้ายถึงขั้นขนาดเด็กทารกต้องย้ายเข้าไปอยู่ในสถานที่ทำการของรัฐและมลพิษทางอากาศยังได้คุกคามลิงอุรังอุตังบนเกาะบอร์เนียวด้วยนะครับ
Saya sangat khawatir apabila kondisi ini terus berlangsung akan banyak sekali
เดนนี่เคอร์เนียวานผู้ดูแลลูกลิงอุรังอุตัง16ตัวที่ศูนย์พักพิงแห่งหนึ่งบอกว่าหากปัญหานี้กลายเป็นเหตุการณ์เรื้อรังลูกลิงอาจจะป่วยและตายได้ความพยายามของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มุ่งหน้าจำกัดวงของไฟป่า 1,800 แห่งในอินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และน้ำในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อแรงกดดันจากนานาประเทศมีต่ออินโดนีเซียมากขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐบางคนบอกว่าไม่ยุติธรรมเลยที่อินโดนีเซียถูกกล่าวโทษว่านั่งเฉยต่อปัญหาในปัจจุบันซึ่งคาดว่าน่าจะสร้างความเสียหายกว่า 9,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่เคยเกิดจากไฟป่าเมื่อเกือบ20ปีก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น122จุดปิดที่ 16,912 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น43จุดปิดที่ 4,791 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 1,996จุดราคาทองคำลดลง31เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,145 ดอลลาร์10เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท90สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะบริษัทรถ Volkswagen เลือกนายฮันส์ดีเทอร์ Porsche หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ของบริษัทให้เข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการเมื่อวันพุธนะคะ
Es ist mir ein persönliches Anliegen alles zu tun damit die Vorgänge
ประธานคณะกรรมการคนใหม่ของ Volkswagen กล่าวว่าประชาชนและลูกค้าของบริษัทมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลและซอฟต์แวร์ควบคุมระบบไอเสียของ Volkswagen อย่างสมบูรณ์เต็มที่แต่จะต้องใช้เวลาสักหน่อยเพื่อรอการทดสอบและยืนยันผลที่เชื่อถือได้ก่อนนะคะก่อนที่ Volkswagen จะประกาศการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการบริษัทคนใหม่ CEO คนใหม่ของ Volkswagen นาย Matthias Müller กล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถเรียกรถ Volkswagen เครื่องยนต์ดีเซลกลับไปรับการปรับแก้ได้ภายในเดือนมกราคมศกหน้านะคะVolkswagen ยอมรับในเดือนที่แล้วว่าได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์ควบคุมระบบไอเสียซึ่งอุปกรณ์การควบคุมนี้จะทำงานเวลาเข้ารับการตรวจการปล่อยไอเสียและไม่ทำงานเวลาใช้รถตามปกติหมายความว่าเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ปล่อยแก๊สคาร์บอนออกเวลาใช้ตามปกติได้มากถึง40เท่าตัวของขีดจำกัดที่กฎหมายอนุญาตค่ะCEO คนใหม่ของ Volkswagen เปิดเผยด้วยว่าคนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างน้อย4คนออกจากบริษัทไปแล้วนะคะ และระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเปิดเผยในวันพุธว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมยังคงเพิ่มขึ้นต่อจากเดือนกรกฎาคมและมิถุนายนรายการใช้จ่ายที่สำคัญของเดือนสิงหาคมคือการซื้อรถยนต์และการกู้เงินเรียนหนังสือของนักศึกษาชาวอเมริกันนะคะนักเศรษฐศาสตร์พยากรณ์ไว้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐซึ่งเท่ากับ 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปและว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคอื่นๆโดยเฉพาะการผลิตของอุตสาหกรรมและการส่งออกซึ่งลดลงเพราะเศรษฐกิจถดถอยในต่างประเทศและค่าเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐตามที่แสดงไว้ในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ในไตรมาสที่2นั้นเพิ่มขึ้นถึง 3.9% แต่นักเศรษฐศาสตร์หลายรายเชื่อนะคะว่าอัตราการโตนี้จะชะลอตัวลงอย่างมากในไตรมาสที่3อาจจะลงไปอยู่ที่ 1.5% เท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงค่ะและรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงนำหน้ารัฐอื่นๆในสหรัฐต่อไปในเรื่องความคิดก้าวหน้านะคะเมื่อวันพุธผู้ว่าการรัฐนายเจอรี่บราวน์ลงนามในร่างกฎหมายที่กำหนดให้แคลิฟอร์เนียผลิตไฟฟ้าครึ่งหนึ่งจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อต้านสภาพภูมิอากาศโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแสดงความยินดีกับกฎหมายฉบับนี้แม้จะเสียดายว่าบทบัญญัติข้อหนึ่งในกฎหมายที่กำหนดให้ลดการใช้น้ำมันปิโตรเลียมลง 50% ภายใน15ปีข้างหน้าถูกตัดออกหลังจากที่อุตสาหกรรมน้ำมันและสมาชิกสภาบางรายคัดค้านแต่ฝ่ายนักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมยืนยันนะคะว่าจะต่อสู้ในเรื่องนี้ต่อไปในขณะเดียวกันบริษัท Amazon.com กำลังหาทางเปิดบริการโทรทัศน์ออนไลน์เป็นบริการสดนะคะรายงานข่าวของ Bloomberg กล่าวว่า Amazon กำลังเจรจากับขายงานโทรทัศน์ CBSและบริการเคเบิลของ NBC เพื่อหาช่องใหม่ให้กับบริการที่ว่านี้เวลานี้ Amazon มีบริการวิดีโอออนดีแมนให้อยู่แล้วและในเดือนที่แล้วเปิดเผยว่าจะเริ่มรายการทีวีใหม่อีก6รายการในสหรัฐอังกฤษเยอรมนีและออสเตรียในฤดูใบไม้ร่วงนี้ค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจนะคะบริษัท Microsoft จะวางตลาดแล็ปท็อป Surface รุ่นแรกในวันที่26ตุลาคมนี้แต่ใครที่ไม่อยากไปเข้าคิวคอยซื้อที่ร้านก็สั่งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป Surface ซึ่งเดิมเป็นแท็บเล็ตเวลานี้เป็นแล็ปท็อปด้วยแล้วและผู้บริหารของ Microsoft คุยอวดว่า Surface Laptop นี้จะเป็นแล็ปท็อปขนาด13นิ้วที่ทำงานได้เร็วที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับแล็ปท็อปอื่นๆอย่างน้อยเร็วกว่า MacBook Pro ของ Apple 2เท่าตัวส่วนสเปคอื่นๆนะคะ Surface Laptop นี้ใช้ Intel Processors NVIDIA GeForce Graphics Processor และแบตเตอรี่ใช้งานได้นานถึง12ชั่วโมงค่ะราคาเริ่มต้นที่ $1,499 นะคะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและช่วงการศึกษาวันนี้เราจะไปทำความรู้จัก Babson College ในรัฐ Massachusettsมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งด้านการผลิตบุคคลที่ต้องการฝึกฝนวิธีคิดแบบนักธุรกิจวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการแผนกคัดนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยที่นั่นนะครับซึ่งรายงานชิ้นนี้เป็นตอนที่2ของมินิซีรีส์ The Gatekeepers คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับในมินิซีรีส์ The Gatekeepers ตอนที่2วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมหาวิทยาลัย Babson College ใกล้นครบอสตันที่มีชื่อด้านการฝึกฝนคนให้มีความสามารถคิดสร้างสรรค์ในทางธุรกิจทั้งการเป็นเจ้าของกิจการตั้งบริษัทหรือการใช้ระบบความคิดใหม่ๆเพื่อแสวงหาโอกาสและแก้ปัญหาในโลกธุรกิจนะครับ องค์ความรู้ลักษณะนี้มักถูกเรียกว่า entrepreneurial mindset Babson College ติดอันดับหนึ่งด้าน entrepreneurship หลายปีในการจัดอันดับของสื่อ US News and World Reports และเช่นกันในปีนี้นะครับ Babson ยังคงรักษาอันดับหนึ่งในด้านนี้อีกครั้งนำหน้า Stanford, MIT, Harvard และ Berkeley ซึ่งอยู่ที่2ถึง5ตามลำดับนะครับเราได้สัมภาษณ์ Daniel Yetman, Senior Associate Director ของแผนกรับนักศึกษาเข้าเรียนต่อระดับปริญญาโทของ Babson College ซึ่งโปรแกรมหลักนั้นก็คือ MBA นั่นเองเธอบอกว่า Babson College มองหาคนที่ต้องการเพิ่มพูนความสามารถให้กับเพื่อนร่วมชั้นเพื่อที่จะตีประเด็นทางธุรกิจให้แตกและคิดอย่างคนทำธุรกิจเป็นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจของตนเองหรือไปทำงานอื่นให้กับบริษัทก็ตาม
People often ask, you know, what's a traditional Babson student look like? Is it someone that has to start their own business? And we always say no, we're looking for
students. เธอบอกว่านักเรียนต่างชาตินั้นควรจะได้คะแนนภาษาอังกฤษจาก TOEFL 100หรือ IELTS 7ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต้นสำหรับ MBA ที่ Babson และค่าเฉลี่ยคะแนน GMAT นั้นอยู่ที่630นะครับ
So the test score truly the GMAT or the GRE is just one component that we are considering.
เธอบอกว่า Babson นั้นค่อนข้างจะเคร่งครัดเรื่องคะแนนสอบภาษาอังกฤษเพราะเป็นพื้นฐานในการสื่อสารในห้องเรียนส่วนคะแนน GMAT เธอบอกว่าใช้เป็นเกณฑ์ว่านักเรียนนั้นจะสามารถคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจได้มากน้อยแค่ไหนนะครับช่วงคะแนน GMAT ที่ร้อยละ90ของผู้สมัครเรียน MBA สามารถเข้า Babson ได้เป็นช่วงคะแนนที่กว้างนะครับคือ530ถึง710และท้ายสุดเธอบอกว่าหลักสูตรของ Babson ยังดึงดูดคนที่อยากทำธุรกิจของครอบครัวต่อด้วย
We also have a great reputation in family business and so many of our candidates international and those from
ครับสำหรับศิษย์เก่า Babson ที่อยู่ในประเทศไทยนั้นรวมถึงผู้บริหารบริษัท Exotic Food ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในไทยและดร.ยอดยิ่งเอื้อวัฒนสกุลจากกลุ่มพาราวินเซอร์ที่สืบทอดกิจการมาจากเจ้าสัวอื้อจือเหลียงนะครับในตอนต่อไปของมินิซีรีส์ The Gatekeepers เราจะเสนอบทสัมภาษณ์ผู้คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน MBA จาก Harvard Business School ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และวันนี้คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีให้กับนักวิทยาศาสตร์3คนจากผลงานการซ่อมแซมรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ซึ่งอาจนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนนั้นได้แก่โทมัสลินดาวชาวสวีเดนจากสถาบันเซอร์ฟรานซิสคริกในอังกฤษพอลโมดริชชาวอเมริกันจากดุ๊กยูนิเวอร์ซิตี้และเอซิสแซนคาร์นักวิทยาศาสตร์ชาวตุรกีจาก University of North Carolina นะครับนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3ท่านจะแบ่งเงินรางวัลกันไปนะครับพิธีมอบรางวัลจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมครับต่อกันที่รายงานสุขภาพนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าคนเราอาจจะมีเชื้อโปลิโอในร่างกายแต่ไม่แสดงอาการแม้ว่าได้รับเชื้อเข้าสู่ร่างกายมานานหลายปีแล้วก็ตามซึ่งอาจกลายเป็นสาเหตุให้เกิดการระบาดของโปลิโอรอบใหม่ได้ผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
องค์การอนามัยโลกจะถือว่าประเทศใดก็ตามนะคะที่ขาดการระบาดของเชื้อโปลิโอนานติดต่อกันอย่างน้อย3ปีขึ้นไปเป็นเขตปลอดโปลิโอค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคนเราอาจจะติดเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโปลิโอเป็นเวลานานหลายปีโดยไม่แสดงอาการใดๆค่ะผู้เชี่ยวชาญประมาณนะคะว่ามีผู้ติดเชื้อโปลิโอเพียง1ใน400คนเท่านั้นที่กลายเป็นอัมพาตคุณมิเคลามาร์ติเนสบักคากล่าวว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติหากพบว่าเด็กทั่วโลกมีแอนติบอดีต่อต้านโปลิโอเมื่ออายุครบ15ปีซึ่งเป็นสัญญาณนะคะว่าเด็กได้รับเชื้อไวรัสโปลิโอเข้าสู่ร่างกายแล้วแต่ไม่เกิดอาการป่วยเด็กในกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งอาจจะกลายเป็นพาหะของโรคโปลิโอที่ไม่แสดงอาการป่วย
individuals that are infected, whether or not they show signs of the disease, they still shed that virus through their feces.
คุณมาร์ติเนสปาคานักวิจัยกล่าวนะคะว่าคนที่ได้รับเชื้อโปลิโอทั้งคนที่แสดงอาการป่วยและคนที่ไม่แสดงอาการป่วยล้วนขับเชื้อไวรัสออกมาทางอุจจาระค่ะดังนั้นในประเทศที่ระบบสุขาภิบาลยังด้อยอยู่ควรมีการตรวจหาเชื้อโปลิโอในระบบกำจัดของเสียและท่อน้ำทิ้งเป็นประจำนักวิจัยกล่าวนะคะว่าโครงการ Global Polio Eradication และองค์การอนามัยโลกได้ทำการเฝ้าระวังการติดเชื้อโปลิโอแบบไม่แสดงอาการนี้ด้วยการตรวจเช็คตัวอย่างที่เก็บได้จากระบบกำจัดของเสียและท่อน้ำทิ้งในหลายๆประเทศนะคะแต่ไม่ได้ทำในทุกประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโปลิโอแบบเงียบๆซึ่งอาจจะกลายเป็นต้นเหตุให้เกิดการระบาดของโรคโปลิโอรอบใหม่ขึ้นมาได้ทุกเมื่อค่ะ
And even if the virus would go locally extinct in one state say the fact that it was maintained in other statesWould allow it to be reintroduced.
คุณมาร์ติเนสปาคานักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าแม้ว่าเชื้อโปลิโออาจจะสาบสูญไปแล้วในบางพื้นที่ของประเทศหรือในบางชาติแต่ว่าเชื้อโปลิโออาจจะแฝงตัวอยู่ในประชากรในบางพื้นที่ในบางจุดหรือในบางประเทศก็ได้และอาจจะก่อให้เกิดการแพร่ระบาดได้ในอนาคตค่ะคุณมาร์ติเนสปาคานักวิจัยใช้ระบบการคำนวณทางเลขาคณิตและพบว่ามีผู้ติดเชื้อโปลิโอแบบไม่แสดงอาการในสหรัฐอเมริกาถึง3ล้านคนก่อนเกิดการระบาดของโปลิโอครั้งใหญ่ในสหรัฐเมื่อปีคริสตศักราช1952แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อโปลิโอที่กลายเป็นอัมพาตในสหรัฐเพียง 57,000 คนก็ตามค่ะคุณมาร์ติเนสปาคานักวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าควรมีการเฝ้าระวังการติดเชื้อโปลิโอแบบเงียบๆที่ไม่แสดงอาการป่วยที่จัดทำอย่างกว้างขวางในระดับทั่วโลกอย่างต่อเนื่องต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะแม้ว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจจะเห็นว่าโปลิโอเกือบหายสาบสูญไปแล้วจากโลกนี้ก็ตามทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ส่งท้ายวันนี้นะครับผู้คนจำนวนมากอยากเห็นยาวิเศษที่รับประทานแล้วร่างกายจะแข็งแรงโดยไม่ต้องออกกำลังกายผู้สื่อข่าว VOA เจสสิก้าเบอร์แมนมีรายงานนะครับว่านักวิทยาศาสตร์หลายรายที่กำลังทำงานในเรื่องนี้จะมีความก้าวหน้าไปมากน้อยแค่ไหนนั้นคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ถ่ายทอดมาเสนอครับ
ค่ะเวลานี้มียาซึ่งใช้สารประกอบราว8ชุดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะให้ประโยชน์เสมือนกับว่าผู้รับประทานยาได้ออกกำลังกายนะคะอาจารย์อิชมาอิลลาเฮอร์นักเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบียในประเทศแคนาดาและทีมงานวิเคราะห์ตัวยาที่ใช้ทดลองในเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องออกกำลังกายนี้หลายขนาดค่ะ
You know, this is not a magic pill for exercise. What these pills will do is take the magic out of exercise.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่ายาที่เรียนแบบการสร้างกล้ามเนื้อโดยไม่ต้องออกกำลังกายนี้ไม่ใช่ยาวิเศษแต่เป็นยาที่ถอดถอนความมหัศจรรย์ออกจากการออกกำลังกายค่ะอย่างไรก็ตามอาจารย์อิชมาอิลลาเฮอย้ำนะคะว่าการออกกำลังกายให้ประโยชน์หลายอย่างเช่นปรับเพิ่มสุขภาพหัวใจและระบบการไหลเวียนของโลหิตที่หล่อเลี้ยงหัวใจและช่วยให้ผู้เป็นโรคเบาหวานควบคุมอาการของโรคได้ในขณะที่ยาแทนการออกกำลังกายนี้ให้ประโยชน์เช่นนั้นไม่ได้แต่นักวิชาการผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่ายานี้จะให้ประโยชน์แก่ผู้ที่มีอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและเคลื่อนไหวตัวไม่ได้รวมทั้งผู้ที่เป็นโรคเส้นโลหิตอุดตันและผู้ที่ไม่มีแขนขาออกกำลังกายตามปกติไม่ได้ค่ะ
Let's focus on where we can make a positive impact on this and then go
อาจารย์นักเภสัชศาสตร์ผู้นี้บอกว่าจะมุ่งเน้นการทำงานที่ให้ผลเชิงบวกในด้านนี้และเพื่อคนกลุ่มนี้นะคะอย่างไรก็ตามยังจะต้องมีการทดลองความปลอดภัยและประสิทธิผลของตัวยานี้กันก่อนนะคะส่วนผู้ที่สนใจจะอ่านรายงานการวิเคราะห์นี้ได้จากวารสาร Trends in Pharmacological Sciences ค่ะนิตยามาพึ่งพงษ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับ และที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington